COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En el concello de Ogrove, la hostelería no puede echar las campanas al vuelo porque desde el viernes sí que podrá volver a abrir, pero solo en terraza. Eso sí, en general, para todos es un respiro que se vuelva a abrir el ayuntamiento. Desde el viernes se podrá entrar y salir de Ogrove sin causa justificada, como les está pasando ahora a los vecinos de Vilanova, que tendrán que seguir así también el fin de semana. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE Ría de Arosa, y este es uno de los temas de conversación en la comarca. Otro que queremos comentar son las pintadas. En Cambados, los integrantes de un grupo de música de Ogrove entraron en el campo de fútbol de Castrelo, pintaron un graffiti con su nombre y compartieron el vídeo después en redes sociales. Con la alcaldesa de Cambados vamos a hablar del cierre ya de este incidente. Fátima Abal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Van ter castigo finalmente?
Bueno, a verdade que nos o que si fixemos foi poñer unha denuncia, en concreto foi o encargado de obras que o que bueno, leva estes asuntos porque o que pode estimar a valoración dos danos causados, pero se ben é certo que bueno, que non se produciron moitos máis danos dos que se ven no videoclip, que esa pintada e o de entrar nunha instalación deportiva municipal que no sen ningún tipo de autorización nin permiso, e bueno, non é que sexa un feito extremadamente grave, por decirlo así, pero sí que temos que de algún xeito pois
desincentivar que
se sigan facendo. Exactamente, que se sigan facendo pintadas en unha autorización previa por parte do concello e, por suposto, entrar en instalacións públicas sen ningún tipo de permiso, e para máis cando se están sendo utilizadas por un club de fútbol que bueno, que realiza ali a súa actividade de entrenamentos, etcétera.
Claro, se hai algún dano máis no que o campo de fútbol, non se pode asegurar que foran eles.
Exactamente. Hai unha porta que está rota, unha porta da cantina, hai tamén, bueno, pues restos de cristais, cousas rotas, basura esparcida, etcétera, pero tamén é certo que por outra banda este campo de fútbol, debido a restriccións COVID, non estaba sendo utilizado por esas limitacións que tiñamos no concello e en toda Galicia en canto a reunión de persoas non convivintes, sobre todo por extremar precaucións. Entón, durante todo o ano pasado, pois non se pudo realizar ali ninguna actividade, e claro, non poden ser achacables esos feitos a que se producirán ni por estas persoas ni ese día concreto. Entón, polo tanto, pois desde logo que vamos a manter ante todo, como sempre o facemos, a presunción de inocencia. O que sí podemos constatar pues son os feitos que eles mesmos publicaron nese videoclip nas propias redes sociais, xa digo que se tenta sobre todo pois impedir que se volvan a facer actividades como estas sen ningún tipo de autorización municipal. Ademais, pois podemos constatar que existen outras pintadas en zonas que sí constituen ademais un delito, como pode ser a fachada da igrexa de Cefiñás, debido a esa condición que teñen de patrimonio histórico do conxunto artístico de Cambados. Bueno, xa digo que queremos, sobre todo, que estas condutas non se volvan a repetir, de aí que se fixera público e que se fixera eco por parte do concello e incluso a interposición desa denuncia, pero nada máis aló de dos feitos que son, tendo en conta, xa digo, primeiro a presunción de inocencia, en segundo lugar, pois que os danos, tampouco os danos materiais non son demasiado cuantiosos, por así decilo. Tamén se produciron hai uns meses unhas pintadas no exterior deste mesmo campo de fútbol, onde se facía referencia a un exconselleiro do goberno municipal, a día de hoxe, pois, que está na oposición, preferían insultos, e desde logo, desde o Concello de Cambados, o que queremos decir que non estamos en absoluto de acordo con este tipo de feitos, e que reprobamos públicamente que estas condutas que poidan ter un amparo por parte do Concello. Esas pintadas xa foron borradas, xa están limpas, pero desde logo non queremos que xente nin do noso concello nin de outros concellos actúe desta maneira. Máis aló do que pode ser artísticamente un graffiti, non? Do que pode supoñer, por así decilo, pois desde o Concello de Cambados o que queremos é decir que bueno, se hai artistas grafiteros e grafiteras que queiran facer as súas pintadas, as súas obras en algunha zona do Concello de Cambados, que os soliciten formalmente desde o Concello, pois poñeremos a súa disposición pois sitios aceitados para que poidan expresar artísticamente pois o que desexen.
Claro, porque falamos, bueno, as pintadas con insultos como esas contra José Ramón Abal, pois non teñen cabida, non teñen ningunha lógica, non se poden aprobar de ninguna maneira. Despois, os grafiteiros tamén collen mala fama por xente que pinta en calquera sitio. Entón, en Cambados, estáse a buscar un espazo para mostrar o que serían os seus artistas.
A ver, en principio, nese mesmo campo de fútbol, estivemos valorando, bueno, hai moito muro de cemento, ao contrario, o sea, ni sequera quedaría mal pois que distintas persoas poidesen facer ali os seus grafitis, se poidesen levar a cabo, pero claro, estamos falando dunha actividade consentida polo propio concello, dunha actividade regulamentada, por así decilo, sen que se chegue a estas situacións de... máis que nada porque poden facerse deste xeito chamamentos a outras persoas a pintar en outras zonas que xa digo, que poden incluso constituir un delito. Non queremos chegar a esa situación. Entón, xa digo, comprendo e estimo que haxa persoas que se queiran ofrecer voluntariamente para facer este tipo de pintadas. Xa digo, a pintada que estaba no interior do campo de fútbol, da que estamos a falar, non en concreto, non do exterior con insultos, non profire ningún tipo de ameaza, nin está promovendo o terrorismo, nin insultos, nin non é nada ofensivo, por decirlo así. É unha pintada que, bueno, pues expresa o nome deste grupo musical, me imagino que para darse publicidade, pero o que queremos decir públicamente é que estas non son as maneiras, estas non son as formas, existen outros cauces. Xa digo, sempre que exista algún tipo de inquedanza deste tipo que se dirixan directamente ao Concello, miraremos se é posible ou se non é posible buscar pois algún tipo de solución ao conflito antes de chegar a este punto que podería constituir pois unha infracción máis grave sen eles mesmos sabelo, imagino, porque senón creo que non o colgarían e despois de que viron pois a repercusión que estaba a ter, incluso puxeron ese vídeo de forma privada, é decir, que eles mesmos tamén se deron conta de que non era a mellor a forma máis aceitada de facer publicidade do grupo.
Aí queda esa oferta a todos os grafiteiros de Cambados que queiran embelecer o que é o seu concello, que o teñen que facer cun permiso, pois se xa neste caso do concello ou se xa duns propietarios particulares para que pois se poidan facer os debuxos que se consideren oportunos, pero claro, co permiso dos propietarios, ese é un básico.
Hoxe
quixemos falar deste caso coa alcaldesa de Cambados, Fátima Abal. Moitísimas grazas.
Muchas gracias a vos, un saludo.
COPE Ría de Arosa.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Este jueves está previsto que pasen a disposición judicial los 10 detenidos en una operación de tráfico de heroína en las Rías Baixas.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y ahora que llega la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.